Era numărul 16 în acea grămadă din martie 2006 și a fracturat coloana. A rămas paralizat în urma unui accident petrecut în timpul meciului. În această ediție Smart Job vorbim cu George Baltă, fost jucător de rugby, în prezent maratonist în scaun cu rotile. Vorbim despre limite fizice și psihice, despre depășirea lor. Îi vom cunoaște și mai bine povestea prin filmul Mai departe, care intră în cinematografe luna aceasta. George Baltă a decis să trăiască, deși medicii i-au mai dat 3 ore de viață. Cum rămâi cu mintea întreagă atunci când corpul e paralizat? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! George Baltă, te salut! Mulțumesc tare mult pentru prezență!
Bună, Adriana, și mulțumesc pentru invitație!
Hai să vedem de ce actor, pentru că luna aceasta, după 17 ani, 7 luni și 16 zile, 16 era numărul tău de pe tricou, de atunci, da? După 17 ani de la cumplită accidentare, pe teren, erai la un meci de pregătire, îți vom cunoaște și mai bine povestea, pentru că apare filmul Mai departe, regizat de Teddy Necula, în care tu îți pui povestea, George.
Da, pentru cei care nu mi-au auzit povestea, acum pot să o vadă, pentru că Teddy Necula, regizorul acestui film, a crezut că povestea mea merită ecranizată și uite că s-a întâmplat. Anul trecut am filmat aproape 2 luni de zile, câte 14-16 ore pe zi și în mai puțin de o lună o să fie în cinematograf. Abia aștept în 27 octombrie. Oamenii care vor să vadă că există mai departe după orice încercare pot să meargă să vadă filmul ăsta.
Eu mi-aduc aminte că ne-am văzut prima oară când eram la Realitatea TV. Tu erai după accidentare, nu acceptai ce ți se întâmpla și durea foarte tare atunci. Ce văd eu foarte diferit acum e acceptare și vindecare.
Da, eram în primii ani după accident și este o stare normală să speri și să treci cu gândul că faci recuperare cât poți de mult și poate peste o zi, două, o lună, un an de zile o să vezi îmbunătățiri vizibile. Au apărut la mine, din păcate mai greu, dar sunt recunoscător pentru că am recuperat cât am putut de mult prin recuperare medicală și toate alte recuperări. Mi-a luat destul de mult până am ajuns la acceptare. Uh-huh. Pentru că am ajuns la un moment dat la un medic psiholog și doamna mi-a spus că acceptarea este primul pas spre vindecare. Mi-a luat mult până să înțeleg treaba asta, dar odată ce am înțeles, chiar m-am vindecat și zic eu. Și asta este primul pas spre binele meu.
Erai numărul 16, George, în acea grămadă din 11 martie 2006.
Da, eram numărul 16 coloana. Pentru că în rugby nu este ca la fotbal sau ca alte sporturi, ai primit un număr când te-ai dus la clubul X
și cu ăla
rămâi. Nu. În rugby trebuie să ți meriți, să zic așa, locul de titular de la 1 la 15. 16 era număr de rezervă, dar oarecum m-am supărat pentru că știam cât de bine m-am pregătit în cantonamentul dinaintea meciului și antrenorul, când m-a văzut că m-am supărat că nu sunt titular, a făcut în ultimele 5 minute schimbare. A ieșit Tonescu și a intrat Baltă. Și
asta a fost,
da.
Cum sună asta? Deci tu era cât pe ce să nu joci.
Da, trebuia să joc în a doua parte a meciului, pentru că erau făcute două echipe, aveam un lot destul de mare și prima echipă intra să joace, dar era un meci de pregătire, nu conta.
Da.
Dar pentru mine eram la 20 de ani, voiam să mă afirm, voiam să dau totul pe teren și m-am necăjit un pic, așa că nu eram în prima echipă, nu făceam diferența între rezervă și titular, voiam chiar să fiu acolo în prima echipă. Am stat și m-am gândit după și medicii la spital mi-au spus că datorită fizicul meu foarte pregătit am rezistat unui șoc atât de puternic.
Că trebuia să trăiești cât? 3 ore?
Mai da, aveai? Medicii mi-au dat 3 ore de trăit. Și după am stat și m-am gândit așa, zic, bă, dacă cel care trebuia să fie titular, nu rezista unui șoc atât de puternic și, Doamne ferește, astăzi nu mai era.
Ți-ai fracturat coloana, ai rămas paralizat și spuneai tu așa pentru Digi Sport. Mai erau 10 minute din meci, a fost o grămadă ordonată și o neatenție arbitrului. Când s-au legat grămezile, m-a prins neîncordat, nu s-a așteptat comanda arbitrului și am primit un șoc în ceafă de 700 de kilograme. Bărbia mi-a fost înfiptă în piept și am căzut pe spate. Tu ai retrăit și retrăiești în film, practic, momentul acela. Trebuie să fi fost extrem de dificil la filmări.
Da, cât am fost pe platourile de filmare, cred că am fost conectat 100% la ce îmi spuneau cei din echipa de producție și mai ales Teti Necula. I-am urmat foarte mult sfaturile și nu m-am întors foarte mult în 2006, în timpul accidentului, dar mă ajungeam acasă și mă puneam în pat, stăteam în liniștea mea, eram răscolit. Partea cu accidentul a fost trasă de o dublură a mea.
Okay.
Pentru că trebuia să stai pe picioare și să refac acea cădere. Dar imediat cum a căzut pe gazon, de acolo intru eu în cadru, începe rolul meu în acest film și faza aia nu am retrăit-o atât de mult, doar scena de la spital. A trebuit să refacem scena când ajung la spitalul, la camera de la spital de urgență, pus pe o targă și împins cu gâtul imobilizat și cu ochii în tavan. Și când am văzut, cred că acum pot să spun că am avut oare un ușor atac de panică, pentru că eram pe targa aia, actorii împingeau la targă și vedeam neon după neon, neon după neon tavanul. Și m-a trimis atunci în 2006 la spital și m-a dat un pic peste cap. Dar a fost, cred că, a doua cea mai tragică scenă pe care am tras-o, cea mai dramatică. Dar am avut lângă atunci pe doamna Noami Dinescu, care joacă rolul mamei mele în film, și m-a încurajat foarte mult și mi-a dat foarte multe sfaturi. Cel mai bun sfat mi-a spus să-mi iau timp și să-mi intru în rol, să mă retrimit acolo. Mm-hmm. În 2006 să joc cât pot eu de mult acest... Iar după ce s-a tras, bineînțeles că l-am avut pe tatăl meu aproape, care a stat după mine 2 luni de zile la filmări, și ceilalți actori care au știut să mă scoată din... Bac o glumă, bac una cu alta și să mă scoată din starea aia.
Ție ți-e greu să revezi imaginile accidentării? Să revezi grămada de atunci, momentul ăla?
Nu. Chiar am făcut un lucru bun, să zic așa, din imaginele alea, pentru că tot Teddy mi-a făcut un filmuleț de prezentare, să zic așa, pe care îl rulez la începutul fiecărui discurs motivațional când mă duc să vorbesc cu publicul unde sunt invitat și pun imaginile astea de la început. Nu mă mai afectează atât de mult. A fost un șoc mare prima dată când le-am văzut. Dar nu știu cât a fost șocul pentru că am văzut accidentul, cât mai degrabă faptul că erau ultimele imagini cu mine pe picioare. Dar nu mă mai afectează acum când mă uit la ele, nu mă uit zilnic la ele sau astea, adică am acceptat ce mi s-a întâmplat. Zic în continuare că poate este cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla vreodată, pentru că a fost momentul în care mi-am deschis sufletul, ochii, mintea, am început să văd altfel tot ce se întâmplă în jurul meu și tot ce înseamnă cu adevărat viața asta.
Te mai gândești la asta? La cum e să mergi din nou? Poate în visul tău, în somn, te gândești la asta? Te vezi
mai
mergând?
Mă mai visez mergând, da, și acum după 17 ani mă visez mergând, dar cred că în cap așa, dar nu pot să spun, mă necăjesc așa când vreau să ajung în anumite locuri. Nu știu, să-ți dau un exemplu, nu știu ce vârf de munte sau să ajung mai aproape de apă la mare, știi, că România încă nu este accesibilizată pentru persoane cu dizabilități și nu toate plajele au acel ponton alei de scândură până aproape de apă ca să poți să ajungi să te bucuri și tu. Și cred că alea sunt momentele în care mă necăjesc că mi-aș fi dorit să... Dar îmi trece repede, nu stau să... să-mi umplu sufletul și mintea cu toate lucrurile astea mici.
Tu de 17 ani n-ai mai intrat în mare.
Da, de 17 ani n-am mai intrat în mare. Chiar în vara asta am fost cu tatăl meu la un magazin și mi-am cumpărat o vestă de salvare. N-am apucat s-a răcit afară, dar poate la anul o să merg să intru mare, o să-mi fac un grup cu prietenii de la rugby, cu colegii de la echipă, să mergem împreună să mă bage și pe mine în mare.
Apropo de dorul de a merge, tu îți dai seama că, era să zic, sunt oameni. Nu, noi oamenii nu conștientizăm că mergem sau când mergem.
Da, și am discuțiile astea destul de des cu oameni care se vaită, aolo, ce mă dor picioare. Ok, e dreptul tău că te dor.
Că le ai
picioare,
și că le poți,
știi,
folosi.
Dar bucură-te că te doare, știi? Asta mi-am spus și în spital. Băi, ai simțit că te dor brațele, umerii. Bucură-te că te doare.
E un film despre puterea lui mai departe, nu? De a merge mai departe. Cum ai reușit, George? Asta e întrebarea principală. Cum ai rămas tu cu mintea întreagă atunci când corpul tău te părăsea? Sau când corpul tău, când nu-l mai simțeai? Când corpul îți era paralizat? Îți e paralizat?
Cum am reușit să merg mai departe? Păi, nu mai eram într-o echipă de rugby, dar a trebuit să-mi fac altă echipă. Și am încercat să scot din viața mea cu, nu știu dacă pot să spun, cu tot riscul, dar cu toată durerea sau cu supărarea celorlalți, să scot oamenii din viața mea care îmi plângeau de milă și să țin lângă mine doar oameni puternici care să mă motiveze și pe care la rândul meu să-i motivez să mergem împreună mai departe. Și mi-am făcut o altă echipă, părinții mei, prietenii care au rămas aproape, colegii, și cred că asta m-a făcut să merg mai departe. Și bineînțeles, nu știu, câte un obiectiv în fiecare zi. Primul, să pot să stau în scaun. Al doilea, să pot să mănânc singur, să nu mai dea nimeni să mănânc, să mă pot spăla singur, să mă pot urca într-o mașină, să pot să ajung să conduc o mașină. Cred că asta m-a făcut să merg mai departe. Și bineînțeles, psiholog. Psihoterapia, pe care o recomand tuturor, chiar dacă nu avem o problemă, cu siguranță e ceva ce ne macină și avem nevoie de astea, și să nu mai asociem niciodată psihoterapia cu nebunia, pentru că nu are nicio legătură. Nu spun că toți psihoterapeuții sunt extraordinari.
Îl găsești pe ăla care e potrivit,
exact,
pentru tine.
Exact, cauți până îl găsești pe cel care este pe aceeași undă cu tine și să reușești să faceți treabă. Eu am mințit primele 4 ședințe de psihoterapie și mi-a arătat pe foaie, uite, aici, aici, aici. Ok, m-a întrebat, vrei să facem treabă sau vrei să rămâi în starea asta? Și am spus că vreau să facem treabă. Un an jumătate, eu n-am ieșit din casă. Și după un an de jumătate am fost 12 ședințe la terapie. După 12 ședințe de terapie, primul loc în care am fost să mă duc în mall. Wow. Să mă bucur de zâmbetele oamenilor și să întorc înapoi zâmbete. Și
ce poți face azi și nu puteai face la un an după accidentare? Cum te poți ajuta?
Sunt alt om. Mă pot deplasa singur cu scaunul, plec singur, conduc o mașină, lucrez, am 3 joburi, fac aproape tot ce poate face un om normal, doar că modul de deplasare este diferit. Merg la sală de forță, mă duc pe stadion, abia m-am întors din Franța, zbor, mă duc, mă plimb, adică nu am vrut să rămân închis în casă acolo. Și nu știu, mulți spun când mă văd acum că ai bani sau că nu știu ce, bă, dar nimeni nu știe că eu la 6 dimineața sunt în scaunul cu rotile.
Ai bani munciți.
Și am bani munciți și mă conectez la birou și lucrez și... Adică toată lumea vede doar ce este frumos. Contul meu de Instagram, uite că nu este doar ce este frumos. Eu pe contul meu de Instagram postez și durerea pe care și necazurile pe care le întâmpin, dar... Asta este viața, despre asta trebuie să fie. Oamenii trebuie să conștientizeze că nu e totul roz în viața mea.
Spuneai că ai trăit depresia. Cum arată ea, George? Ce doare în depresie?
Doare tot. Doare tot, cred că este o durere a sufletului, a neputinței, din cauza neputinței, și care radiază în tot corpul. Nu mai ești tu, nu te mai regăsești în absolut orice, nu mai ai chef de nimeni și nimic. Și cred că asta face depresia. Acum, nu știu dacă sunt bine, dar pot să spun că atunci când simt că mintea mea o ia în altă parte, încerc, am învățat să
știi unde să te întorci.
Da, știu unde să mă duc și am găsit o scăpare, să zic așa, o rezolvare, în o alinare în sport, în continuare, pentru că dacă nu pot să mai fac rugby, m-am îndrăgostit de altă disciplină, alergarea în scaunul cu rotile. Uh-huh. Și când simt că m-a luat capul, m-am urcat în scaun, m-am dus în parc la stadion undeva și 5-10 km, 15 km dau din mâini până simt că m-am eliberat de toate gândurile rele.
Asta voiam să te întreb, pentru că știu că de la 10 ani tu făceai rugby, ți-ai dorit să faci performanță, ți-ai dorit să câștigi medalii și ai și făcut lucrul acesta, ai fost vicecampion național, desemnat cel mai bun jucător din România pe postul lui. Nu mai poți juca rugby, dar alergi la maraton și vreau să ne explici cum faci asta.
Da, aici aveam o prietenă, toată povestea a început de la o prietenă care alerga și se mutase în București, când mi-aduc aminte, iar Ana Maria Brânză, uh-huh, organiza de ziua ei o aleargă de ziua mea. Practic își dona ziua de naștere cu taxa de înscriere pentru diferite cauze. Iar prietena asta mea a zis, băi, eu vreau să particip la cursa asta, dar vreau să vii cu mine să te împing eu. Zic, ok, bine. Și m-am dus, am alergat în parcul tineretului, a fost frig. Acum ghinionul meu că s-a născut Ana într-o zi mai friguroasă. Dar am alergat această cursă și la scurt timp, asta eram destul de vizibil pe social media și îmi făcusem un blog la un moment dat, scriam despre ce înseamnă starea unei persoane cu dizabilități în România și am devenit destul de vizibil și iar o fundație m-a contactat în 2014 dacă vreau să devin ambasadorul lor și a cursei lor de alergare. Cursă care strângea fonduri pentru găsirea unui remediu pentru leuzile coloanei vertebrale. Uh-huh. Și zic, bă, cred că ați greșit persoană. Știți că eu sunt în scaun cu rotile, n-am nicio treabă, adică nu pot să alerg. Și, da, știm, dar uite, asta e cauza. Cauza m-a atras foarte mult să mă bag în acest proiect. Și am deschis internetul, m-am uitat să văd ce înseamnă alergarea în scaunul cu rotile. Okay. Mi-a zis, ok, m-am motivat, eram ca Rocky, știi, m-am dus cu taică, mi-am cumpărat adași de alergare, nu știu pentru ce, dar i-am luat ca să dau bine poze. Mi-am luat training pe mine și m-am dus la stadion. Și am dat, o tură de stadion era 1 km și eu am dat 700 de metri din mână și am picat. Am zis că nu-mi trebuie așa ceva, vreau acasă, că nu e pentru mine.
Dar te-ai întors.
Am întors după 2 zile și am făcut 1,5 km și după care 2 km, 3 și cursa asta este un pic atipică pentru că iei startul și nu alegi către finish. Finish-ul te aleargă pe tine să te prindă. Și m-a prins finish undeva la kilometru 19. Și zis, ok, am putut, mi-a plăcut foarte mult treaba asta pentru că am conștientizat că este o luptă cu tine, în primul rând, și cu toate vocile alea din capul tău care spune oprește-te, n-ai nevoie pentru ce faci toate astea. Și dacă încerci să depășești chestia asta, deja te transformi într-un alt om. Pentru că ai depășit un prag. Și de atunci a urmat toată nebunia mea. Am zis, ok, am făcut 19 km, pot să fac și un semimaraton de 21. Am făcut 2 semimaratoane de 21, zic, ok, pot și un 42 de km. Am făcut 2 de 42, am zis, ok, pot și mai mult. Și din 2019 fac în fiecare an, pe lângă cele de 10 km, 21, fac și o cursă de 100 de km. Mm-hmm. Adică am dus toată treaba asta la un alt nivel, pentru că îmi place să ies din starea mea de confort, din bola asta care câteodată rămân acolo blocat și parcă vreau mai mult. Și îmi place ceea ce fac. Am renunțat la performanță, voiam să fac performanță în asta și vreau să fac performanță în fapte bune, pentru că toate cursele pe care le alerg sunt dedicate diferitelor cauze, fie că sunt copii cu autism sau copii cu cancer sau alte cauze, nu știu, o familie care are nevoie de ajutor, de sprijin.
Tu îți dai seama cu siguranță cât de mult te-a schimbat accidentul ăsta pe tine? Adică, explică-mi, dacă George înainte de accident, erai și foarte tânăr, dacă George înainte de accident, crezi că ar fi ajuns, nu știu, ca dezvoltare personală, la nivelul la care ești azi?
Nu știu dacă aș fi ajuns aici, cu siguranță nu, cum am spus mai înainte. Accidentul ăsta mi-a deschis foarte mult mintea și am început să văd cu alți ochi viața asta. Habar n-am ce s-ar fi întâmplat, pe unde eram acum, dacă aș fi fost în continuare în rugby, dar n-aș vrea să dau timpul înapoi. Sincer, dacă s-ar putea, n-aș vrea să dau timpul înapoi, pentru că sunt mândru cu ce sunt acum și cu ce pot să fac acum. Chiar sunt recunoscător pentru toate lucrurile astea.
Dacă îmi permiți întrebarea asta, înainte tu vedeai viața, lumea de la 1,83 m. Cum o vezi acum? Cum se vede? Ce face diferența?
Casă.
Nu știu, te-aș întreba și de locurile de parcare.
Dacă o glumă acum, se vede foarte sexy, mai ales la curse de alergare, unde sunt la nivelul fetelor în colant, știi? Adică okay. este foarte bine.
Să știi că eu voiam să te întreb de locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități, de lipsa accesului.
Ajungem și la asta, da. Lucrurile s-au schimbat în direcția asta, pentru că, din păcate, suntem o mână de oameni, de persoane cu dizabilități, care suntem vocali și ieșim să ne tragem, să tragem semnale de alarmă. Lucrurile au început să schimbe în România. Au venit la conducerea primărilor oameni mai tineri, care își dau seama de anumite lucruri și au început să se miște. Au început să fie borduri lăsate la... să dispară bordurile și să fie apară trotuar la nivel cu șoseaua. Unde nu se face, atragem semnal de alarmă și facem sesizări și se modifică. Locurile de parcare în continuare. Nu poți că să te duci de sărbători să ai pretenție să găsești vreodată locuri de parcare libere. Dar încep să găsești locuri de parcare. Sunt și probleme, sunt și...
Cu siguranță te-ai intersectat cu persoane care nu au vreo dizabilitate, dar parchează în locurile pentru cei cu dizabilități. Ce le spui? Sau ce-ți spun atunci?
Ultima și cea mai urâtă a fost la un supermarket din Băneasa, când i-am atras atenția că a parcat. Era o doamnă cu soțul dânsei, iar când i-am atras atenția doamnei, domnul a venit și a spus: ce vrei, mă, pleacă de aici, poate îți dau și una. Ceva de genul. Și a fost așa, dezamăgitor. Iar la un alt supermarket, aia a fost cea mai mare dezamăgire, zic așa, pentru că după ce am atras atenția că a parcat pe un loc pentru persoane cu dizabilități, timpul a deschis geamul și mi-a spus: dacă vrei respect, mută-te în Germania.
Wow.
Ce a fost foarte dezamăgitor a fost că cei doi copii erau în spate pe banchetă.
Wow.
Adică le-a dat
I-a educat.
Da. Sper copiii aia să nu fie luat în seamă atunci și astăzi să fie niște oameni cerebrali, să-ți dea seama că locurile nu sunt acolo, nu e un moft să parchezi pe locurile, ci este o necesitate.
Îmi spuneai înainte de a începe că e bine să spun că ești fost jucător de rugby și nu fost rugbyist, da. Pentru că aș face o mare greșeală, pentru că rugbyist vei fi toată viața.
Da.
Ai plecat și de la nunta ta, scriei tu la un moment dat, pentru un meci de rugby.
Da, aș pleca de la nunta mea. Pe 27 septembrie filmul o să intre în cinematografie și o să fiu la rugby în Franța.
Octombrie.
Okay. Da, eu o să fiu la Cupa Mondială din Franța, la finală.
Aha.
Și îți dai seama ce înseamnă pentru mine sportul ăsta. Da, prin venele noastre curg celule ovale, nu rotunde. Oh, adică suntem atât de îndoctrinați și ca un drog pentru noi rugby-ul ăsta. Pentru că este un spor mic în România și toți suntem o familie, știi? Adică oriunde mergem, ne ajutăm între noi. Chiar acum am avut-o în Franța, când am fost, suporteri francezi, suporteri scoțieni, veneau și făceau poze cu noi românii și noi cu ei și ne distrau împreună. La rugby nu există o rivalitate de-astea. Suporterii în stadion stau amestecați, ciocnesc berea, adică e ceva extraordinar.
Poate că sunt mai aplecat acum, dar tot rădăcind este Jaram, scriei tu, și vorbeai despre recentele critici la adresa echipei naționale de rugby a României după înfrângerile suferite. Ce îți spui? Ce le spui criticilor? Că așa e foarte ușor să critici de pe fotoliu, nu? Cu fundul pe fotoliu în fața televizorului.
Da. Eu nu suport chestia asta că pe vremea mea România bătea Franța și făcea nu știu ce. Ok, erau alte vremuri, altă epocă. Acum lucrurile s-au schimbat, rugby-ul s-a schimbat foarte mult și în loc să fim alături de băieți ăștia și să căutăm soluții, Noi stăm și dăm cu pietre și căutăm scuze pentru toate eșecurile astea. Băieții, cred că niciun jucător din echipa națională nu cred că intră în teren doar de dragul de a se lovi. Nu cred asta, pentru că rugby-ul doare. Și 80 de minute sunt foarte, foarte dure. Dar oamenii trebuie să înțeleagă că atât putem deocamdată. Și că este vina noastră a tuturor celor care am practicat rugby-ul ăsta chiar pentru un an de zile, 10 ani, o viață întreagă, este vina noastră că nu aducem nimic din spate. Copii, susținere, că strâmbăm din nas la un 30 de lei cât costă un bilet la un meci de rugby, nu mai zic în străinătate dai 50, 60, 100 de euro pe un bilet. Ar trebui să mai tragem puțin frâna de mână și să punem umăr lângă umăr, să susținem sportul ăsta, să aducem copii, să mergem prin licee, să mergem prin școli, să mergem prin parcuri, să le explicăm ce înseamnă acest sport. Ok, din 200 de copii, dacă 20 reușesc să facă sau hotărăsc să facă performanță, este extraordinar. Dar eu spun și garantez asta că un copil care o să facă 2 ani de rugby, 3 ani de rugby, o să fie alt om toată viața.
Poate unii ar spune acum, cum te mai poți duce, domne, pe teren să vezi meciurile când tu acolo era să mori?
Și o le răspund, de câte ori te-ai necat cu apă și ai continuat să bei apă.
Ai încercat să găsești vinovați? Ai dat vina?
Niciodată.
Pe X, pe Y?
Niciodată n-am încercat să caut vinovați. Nu rezolvam absolut nimic cu asta dacă căutam vinovați. S-a întâmplat, lucrurile nu se pot schimba. Ok, mi-aș fi dorit mai multă susținere din partea celor care sunt la conducerea rugby-ului românesc, a federațiilor, a cluburilor, și nu cer foarte multe, și da, uite, mi-aș fi dorit, de exemplu, un tricou. Să zic, știi, când a plecat, când și-au făcut echipamentele acum pentru Cupa Mondială, bă, un tricou și lui George poate ar fi stat bine și lui, știi, să meargă acolo. Mă duc și mi le cumpăr singur acum, adică nu aștept de la nimeni să-mi dea, dar cred că mai multă susținere din partea lor mi-ar fi prins bine. Chiar moral, așa, adică
simbolică.
Da.
De ce ți-e dor cel mai tare, George? Din ce făceai înainte?
De rugby, clar, asta trăiam. Îmi este dor de meseria mea de bază de constructor aeronave. Nu eram un mare călător înainte de accident sau să zic că făceam foarte multe, foarte multe activități, dar nu știu dacă mi este dor. Așa, mi este dor de lucruri pe care le iubeam să le fac, rugby și aviație.
Și dacă ar fi să spui ce ai câștigat cel mai mult în toată lupta asta, care e câștigul suprem?
Timp cu părinții mei? Cred că timp cu părinții mei, pentru că majoritatea... Bine, e o chestie normală la 19, 20, 22 de ani, 23 să-ți crească aripile și să pleci din cuibul tot de acasă. Și cred că atunci se rupe legătura asta cu părinții, pentru că ai viața ta până la urmă. Și timpul ăsta pleacă, nu mai vine niciodată înapoi. Dar cred că timp cu părinții mei, asta am câștigat. Îmi place să stau cu ei, îmi place să merg cu ei, să acum, dacă reușesc să fac un ban, să pun deoparte și reușesc să și conduc, să-i scot în locuri în care ei n-au fost niciodată și eu pe care l-am vizitat cu rugby-ul, și cred că asta e cel mai mare câștig din viața mea, că îi am în continuare lângă mine.
Cât de tare au tras părinții tăi de tine când erai în bezna aia? Cât de mult s-au luptat să te scoată de acolo? Cel mai mult,
cred,
probabil.
Că cel mai mult, da. Ei au fost 24 din 24 lângă mine și public au, cu siguranță, au avut și ei momentele lor de slăbiciune, de cădere, de neputință, dar nu mi-au arătat asta niciodată. Nu știu câți litri de lacrimi au vărsat părinții mei în spatele meu, dar în fața mea nu mi-au arătat niciodată decât putere și dorința asta de a merge mai departe. Adică nu... Mama a fost primul meu primul om care m-a încurajat, să zic așa, chiar și atunci când am vrut să mă las de rugby. Ea mi-a spus, du-te în continuare acolo și trage tare, pentru că o să vezi că o să fie bine, la fel și astăzi. Este principalul meu susținător.
Și în film. O ai pe mama mamelor.
Și în film o am pe mama mamelor, așa este.
Nea Gicu zice așa în film, e terapeutul, nu?
Nea Gicu, da, kinetoterapeutul, da.
Aha, și spune așa, s-au schimbat doar terenul și jocul, George. Tu tot campion ai rămas. E foarte tare asta.
Da. Cred că acum încep să conștientizez. Eu am luat scenariul, l-am citit de câteva ori, l-am repetat cu actorii și parcă nu am înțeles anumite fraze din el, dar acum încep să-mi dau seama de ele și da, mă bucur că am avut această ocazie să joc cu domnul Adrian Pădurearu și Noa Midinescu, niște oameni extraordinari și mă bucur că au acceptat să facă parte din acest proiect.
Ce vrei să însemne filmul ăsta pentru cei care vor merge să-l vadă? Ce reprezintă el?
Eu sper să nu vadă o dramă în chestia asta, chiar dacă mi-a plăcut cum a spus cineva că, bă, eu sunt bun de să fac reclamă la necaz, știi?
Deloc, aș zice.
Da, bine, la câte mi s-au întâmplat pot spune treaba asta, bă, chiar pe ăsta nu face doar necazul e de capul.
Dar ai găsit soluțiile dar tu în același
da,
timp.
Nu am căutat scuze și am găsit soluții să merg mai departe. Să mergă să vadă filmul și să conștientizeze că sunt foarte multe lucruri importante, cu adevărat importante în viața asta și că avem puterea de a merge mai departe după fiecare încercare pe care ne dă viața.
Cum te-ai întâlnit cu Teddy? Cum a venit întâlnirea? Cum a venit propunerea Teddy Necula?
Cred că pe mine m-a chemat foarte mulți oameni prin spitale să le spun care sunt următorii pași după ce au avut o leziune la coloana vertebrală. Și ajungeam în spital și nu știam să leg așa un fir, să le spun pas cu pas. Și m-am dus și am făcut un curs de public speaking și în a doua ședință un trainer de acolo ne-a spus, când ești în față, vorbește despre ce știi tu cel mai bine. Și ok, era exact atunci când eram ambasadorul acelei curse de alergare și ok, am ieșit la a treia ședință, am ieșit în față și am vorbit tot despre ce înseamnă acea cursă de alergare. Iar oamenii de acolo le-a plăcut, zic, wow, cât de bine ai vorbit și că, când știi despre ce vorbești,
exact,
nu ai cum să greșești. Și cineva din public, auzi, nu vrei să vii tu la un eveniment caritabil să vorbești pentru oameni, 60 de oameni. Zic, ok, vin, dai seama, emoții, n-am mai vorbit niciodată în fața atâtor oameni. Am venit, am vorbit, cineva din public de acolo m-a văzut, nu vrei tu să vii la un eveniment de 100 de persoane? Și m-am dus, cineva de la evenimentul ăla m-a văzut și m-a chemat la TEDx Bacău. 450 de persoane, a fost primul eveniment când mi s-a uscat gâtul, m-am blocat, a trebuit să primesc aia pentru că nu mai știam ce să zic. Și de acolo am fost la un alt eveniment unde a fost și Teddy invitat. Eram speakeri amândoi și cred că am intrat înaintea lui și mi-a auzit povestea. Și a zis, ok, mi s-a părut interesant, am ținut legătura cu el. Eu îl urmăream pe el pe YouTube, îi urmăream discursurile pentru că îmi place foarte mult ce transmite și cred că acolo mi-a scris la un moment dat un mesaj, ne-am întâlnit și am zis, vreau să facem un film despre. El între timp începuse să își cumpărase o cameră video să filmeze primul lui film de lungmetraj și Coborâm la prima. Și m-a sunat, uite, George, mi-am cumpărat o cameră, aș vrea să o testez pe tine. Să vedem. Bine, mă, hai să o testez. Și a plăcut cum dau și pe sticlă, i-a plăcut fără vorbe, fără nimic. Și uite că voiam să facem treaba asta dinainte de pandemie. Doar că a venit pandemia, fonduri nu mai erau, nu mai aveai voie să stea pe afară și a trebuit să așteptăm. Până s-a întâmplat toată nebunia asta.
Deci să meargă oamenii la film pentru că e despre viață, probleme
despre
și
viață.
Soluții.
Da.
Care?
Sper din tot sufletul oamenii să găsească răspuns la problemele lor în filmul ăsta. Dacă nu, sigur o să plece cu ceva bun de acolo, pentru că cred că o să fie un film bun.
Care e speranța? Ce-ți dorești foarte tare? Nu știu, să te ajute tehnologia, să apară ceva pe piață, dacă n-o fi deja, care să te ajute să mergi?
Îmi doresc foarte tare să mai prind încă o zi și încă o zi și încă o zi și încă o zi. Pentru că nu mai îmi fac planuri așa pe viitor foarte mare, adică trăiesc astăzi, mâine nu ne este promisă și nu are rost să-mi fac planuri. Dar da, cred că următorul pas spre o recuperare, hai să nu zic 100%, dar nu știu, să ne ducă în stadiul în care ne putem descurca singuri, da, tehnologia. Tehnologia. Cât a ținut de recuperare medicală s-a putut face, dar de acum încolo cred că intră tehnologia în spațiul nostru și cred că nu mai este mult până o să apară ceva care să ne pună pe picioare.
Spuneai că nu-ți mai faci planuri așa pe termen lung, ci day by day, de pe o zi pe alta. Sunt oameni care se plâng.
Dreptul lor.
E dreptul lor, așa e. Dar parcă ne plângem de chestii absolut banale. Bă, totul e nașpa, la serviciu e nașpa, în familie e nașpa, greutăți, probleme, stres,
anxietate.
Și te
plângi că nu ai ultimul tip de telefon.
Da.
Și după ce l-ai ultimul tip de telefon îl ai în mână, îți rupi piciorul. Ce e mai important, știi? Sănătatea sau telefonul ăla?
Tu când te plângi, de ce te plângi? Sau nu te mai plângi?
Mă mai plâng și eu, sunt om până la urmă, am și eu, nu știu cum să, pragurile mele de trecut, dar îmi trece foarte repede. Habar n-am, nu știu de ce m-am plâns ultima oară. Nu știu de ce m-am plâns ultima oară, dar...
E, înseamnă că nu prea te plângi.
Da.
Ce ziceam?
M-am plâns de umăr că l-am supra-solicitat la alergările mele cu sănătatea rotile, a trebuit să mă operez și îți dai seama, după ce că mă deplasez în brațe, să ai și unul bușit, este groaznic și te uiți că atunci cade tot pe umărul părinților. Mm-hmm. E și mai rău. Cred că asta a fost ultima dată când m-am plâns, dar îmi trece repede. Adică nu-mi place să stau în starea aia de a mă plânge și a căuta scuze și că de ce mi s-a întâmplat mie și că nu. Nu rezolv cu nimic treaba asta. Adică nu o să-ți repare situația. Și chiar la femării mi-a spus un domn de acolo că nu avem probleme, știi? Mm-hmm. Și zic, cum nu avem probleme? Păi nu avem probleme, că dacă ai o problemă la care există soluție, nu este o problemă. Dacă există o problemă la care nu ai soluție, înseamnă că nu
mai e o problemă.
Da, adică...
Mai am o întrebare, George. E vreun secret al vieții trăite așa conștient? Vezi problema, o identifici, vezi dacă o poți rezolva, dacă nu, înseamnă că nu mai e o problemă. L-ai descoperit? E vreo rețetă?
Nu există o rețetă. Fiecare om este unic. Fiecare om... trebuie să se cunoască în primul rând pe el, să-și vadă capacitățile, să-și dea seama de ce poate să facă, ce nu poate să facă, care sunt limitele lui. Și cred că asta este rețeta, să nu-i fie rușine niciodată să ceară ajutorul. Dar niciodată. Să se gândească, nu poate la să mă ajute, nu poate X să mă ajute, nu. Uite, mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori la curse de alergare, când alergam, să alerg pe lângă cineva. Și intri în vorbă, mai vorbești ce faci, cum ești, uite, eu sunt avocat, ăla e medic, ăla nu știu ce. Poți să-ți găsești rezolvarea problemelor tale în oamenii de lângă tine. Și să nu îndepărtăm oamenii, pentru că suntem făcuți să trăim printre noi.
Să fim împreună.
Da.
Dimineața ce te mână? Ce te face să-ți dorești să trăiești o nouă zi din plin?
Prima gură de aer, habar n-am, nu știu. Te-am spus, nu am planuri. Eu mă trezesc pur și simplu. Încerc să-mi pun muzica preferată, să-mi intru în starea aia bună, dar...
Nu-ți pui problema că n-ar merita ziua aia trăită sau
niciodată.
Că viața e nașpa.
Am avut treaba asta la început, recunosc. Dar de ani, de zile, nu mai pun problema asta că... Sper să fie o iarnă blândă, pentru că nu sunt prieten cu frigul și asta mă va ține foarte mult în casă. Și statul în casă, departe de oameni și departe de activitățile pe care îmi place să le fac, te trimite un pic în starea mai rea. Dar sper să umplu timpul ăla cu alte lucruri și să... Dar nu am așa ceva care să mă mâne, să zic, hai. Când am curse de alergat, da, există un obiectiv. Știu că mă trezesc dimineața, mă duc să mă pregătesc, să mă antrenez pentru cauza X pentru care alerg. Da, ăla este ceva ce mă mână și mă face să trag cât mai mult. Dar când sunt în timpul meu liber, nu, trăiesc foarte simplu, adică nu, nu caut ceva anume de care să mă agăț ca să...
E ceva ce le spune și tinerilor care poate sunt prinși în capcana asta a social media sau în capcana lipsei de perspectivă sau care poate experimentează depresia și anxietate?
Să trăiască mai mult în real. Să aibă curajul să închidă telefoanele, să se rupă de social media, de tot ce înseamnă, nu știu, o lună de zile, 6 luni de zile, habar n-am cât pot ei de mult să se rupă de asta, să iasă afară și să stea de vorbă față în față cu oamenii. Să nu le fie rușine și nici frică să ajute sau să fie ajutați. Cred că asta le-aș pune. Da, ne suntem prea controlați de tot ce înseamnă social media, din păcate, și nu, tinerii din ziua de astăzi nu pot să facă o diferență. Eu am spus de foarte multe ori, sunt un norocos că m-am născut înaintea tehnologiei, înaintea telefonului.
Avansului social media, da.
Pentru că noi, când m-am născut, eu am avut internet la 16 ani. Și primul telefon tot atunci. Și nu erau internet pe telefon.
Da.
Adică plecai de acasă dimineață și nu te sună nimeni să vadă, băi, când ajungi, unde ești, ce faci. De asta sunt fericit. Cu mare drag. Sper să ca oamenii să ajungă la cât mai mulți tineri și la cât mai mulți oameni acest podcast, acest interviu, pentru că avem nevoie de povești.
Așa e.
Avem nevoie de povești pentru că le pot schimba o viață, două, o lume întreagă.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!